Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Complete Guide to Vagus Nerve Self-Care ni Dr. Sarah Tremblay ay isang praktikal na aklat sa wellness at sariling pangangalaga. Nakatuon ito sa vagus nerve, isang mahalagang nerbiyos na may kaugnayan sa paghinga, tibok ng puso, pagtunaw ng pagkain, at tugon ng katawan sa stress. Layunin ng aklat na gawing mas madaling maintindihan ang ugnayan ng nervous system, emosyon at pisikal na pakiramdam. Inilalalahad nito ang mga simpleng ehersisyong maaring gawin sa bahay ng mga individual at pamilya nang hindi nangangailangan ng mahahabang routine o komplikadong kagamitan. Ginagamit din ito ang mga batayang ideya ng polyvagal theory upang ipaliwanag kung bakit may mga pagkakataong ang katawan ay napupunta sa pagkabalisa, pagkapirmi, o pakiramdam ng kaligtasan. Hindi ito kapalit ng profesional na paggamot para sa trauma o sakit sa isip. Sa halip, inilalagay nito ang mga banayad na gawain bilang dagdag na suporta sa araw-araw na pagregula ng stress, pahinga, tulog, at emosyonal na katatagan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang vagus nerve bilang daanan ng tugon ng katawan sa stress at pahinga. Ipinapakilala ng aklat ang vagus nerve bilang isang pangunahing bahagi ng nervous system na tumutulong mag-ugnay sa utak at ilang mahahalagang organo. Mahalaga ito dahil ang stress ay hindi lamang naiisip o nararamdaman. Maari rin itong makita sa mabilis na paghinga, paninikip ng katawan, hirap matulog, pagkabalisa ng sikmura, at pakiramdam na laging nakaabang sa panganib. Sa ganitong pananaw, ang sariling pangangalaga ay hindi lang pag-iisip ng positibo. Kasama rito ang pagbibigay sa katawan ng paulit-ulit at ligtas na senyales na maaari itong bumagal at magpahinga. Pinapasimple ng libro ang paksang madalas maging teknikal. Ipinaunawa nito na ang pagregula ng nervous system ay may praktikal na halaga sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang mabagal na paghinga, mahinahong galaw, at mga tunog na gumagamit sa lalamunan ay maaring makatulong sa ilang tao na ilipat ang pansin mula sa tensyon tungo sa mas kalmadong estado. Hindi nito ipinapangako na mawawala agad ang lahat ng anxiety o trauma. Mas makatotohanan ang diin nito sa pagbuo ng regular na gawi na maaaring makatulong sa katawan na makabawi matapos ang stress. Ang lakas ng ganitong balangkas ay ang pagtingin nito sa katawan at isip bilang magkaugnay. Gayunman, mahalagang kilalanin na iba-iba ang tugon ng bawat tao. Ang patuloy matindi o nakaapektong pagkabalisa at trauma ay nangangailangan pa rin ng konsultasyon sa lisensyadong profesional sa kalusugan. Ikalawa, polyvagal theory bilang payak na gabay sa pag-unawa sa emosyonal na pagregula, isa sa mga sentral na lente ng aklat ay ang polyvagal theory. Sa pinasimpleng gamit nito sa libro, tinutulungan itong ilarawan kung bakit nagbabago ang pakiramdam at kilos ng tao kapag nakakaramdam ng kaligtasan, panganib, o labis na pagkapuno ng stress sa halip na ituring ang irritabilidad, pag-iwas, pagkapirmi, o sobrang pag-aalala bilang simpleng kakulangan sa disiplina. Hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tingnan ang mga ito bilang posibleng tugon ng nervous system. May praktikal na implikasyon ito sa bahay. Kapag ang isang magulang o anak ay balisa, hindi laging epektibo ang pag-uutos na kumalma agad. Maaring mas kapaki-pakinabang ang mahinahong boses, mas mabagal na paghinga. Pahinga mula sa nakaka-overwhelm na sitwasyon at simpleng kilos na tumutulong magbalik ng pakiramdam ng seguridad. Ang punto ay hindi gawing medical na diagnosis ang bawat emosyon. Sa alip, nagbibigay ito ng wika upang mas maunawaan ang reaksyon ng katawan bago magpa siya kung anong banayad na suporta ang angkop. Mahalaga rin ang maingat na pagbasa sa paggamit ng teoryang ito. Ang mga ideya tungkol sa nervous system ay maaaring maging kapaki-pakinabang na gabay sa self-care, ngunit hindi dapat gawing tiyak na paliwanag sa lahat ng sintomas o karanasan. Ang halaga ng aklat ay nasa pagsasalin nito ng komplikadong konsepto tungo sa mga simpleng tanong tulad ng ano ang nararamdaman ng katawan ngayon at anong ligtas na hakbang ang maaring subukan. Ikatlo, maikling ehersisyong pangbahay na nakatuon sa paghinga, tunog, lamig at banayad na galaw. Ang pinaka-praktikal na bahagi ng aklat ay ang pagbibigay diin sa mga simpleng ehersisyong maaaring isingit sa araw-araw ayon sa paglalarawan ng aklat. May higit 90 somatic na teknik para sa pagregula ng nervous system na idinisenyong magawa sa maikling oras. Kasama sa mga karaniwang uri ng gawaing kaugnay ng vagus nerve self-care, ang mabagal na paghinga gamit ang diaphragm, pag-extend ng paghinga palabas, pag-hum o pag-awit, banayad na pag-unat, at maingat na paggamit ng malamig na tubig sa mukha. Ang mga ito ay madaling maunawaan dahil hindi nangangailangan ng espesyal na lugar o mamahaling kagamitan. Ang lohika ng mga gawain ay nakabatay sa paglipat mula sa otomatikong tensyon tungo sa sinasadyang atensyon sa katawan. Sa mabagal na paghinga, halimbawa, nakatuon ang tao sa ritmo at mas mahabang paghinga palabas. Sa banayad na paggalaw, nabibigyan ng pagkakataon ang katawan na mapansin at pakawalan ang paninigas. Sa pag-awit o paghuni, ginagamit ang paghinga at mga kalamnan sa lalamunan. Hindi pare-pareho ang bisa ng bawat teknik, kaya ang mas kapaki-pakinabang na pamamaraan ay ang maingat na pagsubok at pagmamasid sa sariling tugon. May hangganan din ang self-care. Dapat ihinto ang isang ehersisyo kung nagdudulot ito ng hilo, sakit, takot o paglala ng sintomas. Lalo na para sa taong may trauma, panic, kondisyon sa puso o iba pang medikal na alalahanin, mas mabuting iugnay ang mga gawain sa payo ng kwalipikadong health professional. Ika-apat, pagdadala ng nervous system self-care sa buong pamilya at pang-araw-araw na routine. Naiba ang aklat sa maraming gabay sa vagus nerve dahil tahasan nitong isinasaalang-alang ang buong pamilya. Hindi nito inilalarawan ang self-care bilang isang pribado at mahaba na ritual na mahirap gawin sa bahay na may trabaho, pag-aaral at responsibilidad sa mga anak. Sa halip, ang diin ay sa maikling gawain na maaring iangkop sa aktual na takbo ng araw tulad ng paghanda bago matulog, paghinga bago ang isang nakaka-stress na gawain, o tahimik na pag-unat matapos ang mahabang oras ng pag-upo. May mahalagang dahilan ang ganitong disenyo. Ang stress ng isang miyembro ng pamilya ay kadalasang nakaaapekto sa iba, lalo na sa paraan ng pakikipag-usap, pagtulog, pagkain, at pagtugon sa alitan. Kapag may mga simpleng rutinang ginagawa ng magkakasama, maaari itong maging paalala na ang pagpapahinga at emosyonal na pagregula ay mga kasanayang pwedeng pagpraktisan, hindi mga utos na kailangang sundin agad. Para sa mga bata, mas madaling matutuhan ang mga gawi kapag nakikita ang matatanda na gumagamit din ng mahinahong paghinga at pag-pause bago tumugon. Gayunman, ang family-friendly ay hindi nangangahulugang iisang ehersisyo ang tama sa lahat. Dapat igalang ang edad, sensory needs, personal na hangganan at kagustuhan ng bawat miyembro. Hindi dapat pilitin ang bata o matanda sa malamig na tubig, paghipo o anumang gawaing hindi komportable. Ang pangunahing prinsipyo ay kaligtasan, pahintulot at pagiging banayad. Panghuli, mga diagram, malinaw na hakbang at pag-iingat laban sa sobrang pangakong pangkalusugan ang paraan ng presentasyon ang isa pang mahalagang katangian ng libro. Gumagamit ito ng payak na pagpapaliwanag, mga diagram at sunod-sunod na tagubilin upang gawing mas madaling sundan ang mga ehersisyo. Mahalaga ito sa isang paksa na kadalasang nahahaluan ng teknikal na termino, malalaking pangako at magkakasalungat na payo sa internet. Sa halip na iwan ang mambabasa sa pangkalahatang ideya lamang, inilalapit ng aklat ang self-care sa mga konkretong tanong, tulad ng paano hihinga, gaano katagal magpapahinga, at paano maisasama ang gawain sa routine. Ang ganitong accessibility ay kapaki-pakinabang para sa mga baguhan. Ang madaling sundang format ay maaring magpababa sa hadlang na nararamdaman ng taong pagod, balisa, o kulang sa oras. Ang mga sanggunian, lalo na sa digital na bersyon na may mga link ayon sa mga review, ay nagbibigay rin ng daan para sa mambabasang gustong suriin pa ang mga kaugnay na pag-aaral. Ngunit ang pagkakaroon ng reference ay hindi automatikong nagpapatunay na lahat ng malawak na claim tungkol sa vagus nerve ay pantay na matibay. Dito mahalaga ang kritikal na pagbasa. Ang paghinga, pahinga at banayad na galaw ay maaaring makatulong bilang suportang pangkalusugan. Ngunit hindi dapat ipalit sa paggamot para sa depression, trauma, sleep disorder o pisikal na karamdaman. Mas kapanipaniwala ang aklat kapag binabasa bilang praktikal na toolkit para sa regulasyon, hindi bilang lunas sa lahat ng problema. Bilang pagtatapos, ang The Complete Guide to Vagus Nerve Self-Care ay pinakamainam para sa mga individual, magulang, at pamilyang naghahanap ng simple at madaling isingit na paraan upang alagaan ang tugon ng katawan sa stress. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga baguhang gustong magkaroon ng malinaw na panimulang pag-unawa sa vagus nerve, paghinga, banayad na galaw, at mga ideyang karaniwang inuugnay sa polyvagal theory. Hindi kailangan ng mambabasa na maging eksperto sa anatomy upang magamit ang pangunahing halaga ng libro, dahil nakatuon ito sa maiikling hakbang at malinaw na presentasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paglikha ng mas sinasadyang routine. Sa halip na umasa lamang sa payong kumalma, binibigyan nito ang mambabasa ng mga gawaing maaaring obserbahan at ayusin ayon sa sariling tugon. Para sa pamilya, Ang mahalagang ambag nito ay ang paglalagay ng emosyonal na pagregula sa konteksto ng tahanan, kung saan ang tono ng boses, pahinga, paghinga, at paggalang sa hangganan ay may epekto sa samahan. Namumukod ang libro sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang madaling paliwanag tungkol sa vagus nerve, mga gabay na may diagram at isang family-inclusive na direksyon. Maraming katulad na aklat ang nakatuon sa mabilis na pagpapagaan ng anxiety para sa isang individual. Ang aklat ni Tremblay ay mas nakaposisyon bilang home-based na toolkit na maaring iangkop na magkakaibang miyembro ng pamilya. Pinakamainam itong gamitin bilang pandagdag sa malusog na gawi at, kung kailangan, sa professional na pangangalagang medical o mental health. Kung gusto mong sumuporta, Dr. Sarah Tremblay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.